Doktor Jože Možina, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vašim poslušalcem.
Gospod Jože Možina, podrobno ste se seznanili z dogajanjem okrog afere Depa Lavaz iz leta 1994. Ta je bila, kot je mogoče prebrati, povod za obračun z vrhom slovenske pomladi in restauracijo centrov moči iz dobe komunizma. Kaj vas je presenetilo kot novinarja?
Presenetilo me je to, da je pravzaprav resnica o ozadju te afere, ki je pravzaprav zarota, bilo že dalj časa na dosegu roke, vendar smo le šele leta 2014, pa morda to vedenje še ni prodrlo v najširšo javnost, izvedeli, kakšno je bilo ozadje. Dejansko so nosilci bivšega režima, predvsem sodelavci prek sodelavcev bivše službe državne varnosti in vojaške obveščevalne službe KOS, v dogovoru s takratnim delom političnega vrha, ki je segel prek ministrstva za notranje zadeve, policije, kriminalistične policije, vse do predsednika Milana Kučana, organiziral odstavitev, dejansko afero in odstavitev te vodilne ali pa simbolne figure slovenske pomladi, Janeza Janšo kot takratnega obrambnega ministra, ki je pridobival na moči in vplivu in ugledu v tistem času po osamosvojitveni vojni. In to so pač prekinili na način, da so najeli agenta jugoslovanske tajne službe KOS Radenka Radojčiča, ki se je že prej ukvarjal s subverzivno dejavnostjo, v letih 90-91, naprimer na Hrvaškem je organiziral teroristične napade, ki naj bi hrvaško oblast kompromitirali, češ da jih oni delajo in da so profašistični in tako naprej. In takrat ga je slovenski Vomo pripeljal v Ljubljano, stanoval je v Mostah v enem stanovanju 3 mesece in naročili so mu naj izdela načrt za odstavitev Janše. Pač to so bili ljudje, ki so se znali s tem ukvarjati. Ta človek je pozneje razočaran, ker so ga pustili tudi na cedilu naši obveščevalci, ko je ta načrt naredil, zbežal na Hrvaško, tam bil v nekih posebnih okoliščinah ujet in je podal izjavo, kjer natančno opisuje, kaj je njim svetoval in kaj je ta načrt vseboval. In ta načrt je točno tisto, kar se je pri nas zgodilo. Mi imamo, ko sem raziskoval ta primer tudi v dokumentarnem filmu Urok Depove vasi, imamo dokumente in pričevanja in prisluhe z tistega časa, ko se ljudem, ki se jih je poskušala pridobiti na stran te afere, obljubljalo službe in hkrati, recimo Milana Smolnika se je posnelo, kako je prav, Janša bo marca, to do marca 94 padu, marca bo padu, če nam boš pomagal, si boš zagarantiral za celo življenje. In dejansko so ti vodilni izvajalci te afere zelo dobro prišli skozi, dobili odlične službe, obsojen pa ni bil nihče na nobeni strani, kar pomeni, da tudi ta obramno ministrstvo, ki je bilo takrat upleteno v to, minister Janša, Tone Krkovič in vse ostalo, nihče razen politične odgovornosti ni bil obsojen, se tudi ni bilo moč, ker je šlo pač za infiltrirano zaroto, na tej drugi strani pa itak ne. Tisti glavni cilj morda odstavitev Janeza Janše v popolnem smislu, njegov politični umor pa ni uspel, saj je Janša takrat prav prek te afere pridobil na ugledu drugačne vrste. Tisto, kar je morda tukaj najslabše z te zgodbe, da se je začela rekonstrukcija bivšega komunističnega režima, ki je leta 90 nekoliko popustil ali pa izgubil popolni nadzor. Nadzor so takrat zaradi uspešne vojne in vsega ostalega pridobivale demokratične pomladne sile, no potem so pa v bistvu s to intrigo proces, demokratični proces v Sloveniji zaustavili in to se je potem videlo s temi posegi v medije, v šolstvo končno, v pravosodje in v simbolnem smislu so se pa tudi začele, starejši in srednjeletni poslušalci se bodo spomnili, se je začel obujati bivši režim skozi simboliko, skozi partizanske proslave, izzivanja v zvezi s poboji in tako naprej.
Gospod Jože Možina, omenili ste, da nismo prišli do nekega epiloga, v zraku so tako domneve vse do danes, kaj če je bilo in kaj ni bilo, vas to preseneča?
Preseneča me, zato ker so dejstva znana. Zdaj res ni več potrebe, da bi tavali v temi, tudi ta razkritja, ki smo jih takrat obelodanili na javni televiziji, so res da razburkala, prizadete, predvsem tiste, ki smo jih izpostavili, bivše sodelavce obveščevalne službe in nekatere politike, ampak nihče niti kakšnega demantija ni zahteval, vse se je potihnilo, nekako poskrili so se in čakali, da vedenje o tem nekako splahni. Ampak jaz mislim, da ne sme splahnet, ker se ti vzorci tega mešanja pravzaprav bivšega režima skozi take brutalne, na tak brutalen način tudi prek centrov moči, prek represivnih organov, se neprestano ponavlja. Se pravi, zlorabo represivnih organov in celo pravosodje v politične namene, temu smo takrat naprej priča, če ne drugače, pred vsakimi volitvami.
Zdi se, da so se vzorci Depale vasi, kot ste že sami omenili, ponovili tudi, če sam k temu dodam pri Patriji, torej obsojenje nekoga, ki se na koncu izkaže samo za sredstvo za obračun. Preveč pavšalna ocena?
Ne, ne. Prav tako preprosto to je. Predvsem pred volitvami se pač ti, ki obvladujejo medije in pravosodje, zmislijo, niso oni, gre za seveda nekje pri vrhu, odločitve sprejemajo, se odločijo za insceniranje neke afere, neke obtožbe. Na sodišču sicer vse to pozneje pade, ampak minejo leta in minejo volitve in minejo izgubljene priložnosti. Zdaj, rezultati pa niso samo v smislu enega prestiža, nekdo je na oblasti, ampak imajo za vse nas dolgoročno slabe posledice, ker so na ta način je moten normalen tok demokracije. In če se vzamete v obzir, da Slovenija da trpi demokratični deficit in izgublja tudi v gospodarskem smislu, v smislu nekega ugleda. Saj vemo, da so na zadnjem letu prehitele, mislim, da Češka, Estonija je zelo blizu, Poljska je zelo blizu, Mačarska, Slovaška, države, iz katerih se je včasih naš vodilni sloj norčeval.
Doktor Možina, kaj po vaše afera Depala vas poroča danes? Je lahko kakšna vzporednica z aktualno politiko in ali se je bati tovrstnih prijemov tudi v prihodnje?
Nadaljeval s tem slednjim, kar ste rekli, ja, bojazen obstaja, ker se je tudi pri aferi Patria, pa drugih aferah se je pokazalo, da so vedno novi prijemi, poskušajo se cer ne primejo več tako, kot je pri aferi Depala vas, predvsem pa ne kot pri aferi Patria. Ljudje so se vendarle nekaj naučili in apeliral bi na poslušalce, naj ne bodo naivni, ampak naj dobro premislijo, ko spet neka taka afera na velika vrata izbruhne. Posebej signifikantno je, pomenljivo in je treba biti posebej pozoren, ko je dobesedno v enem dnevu vseh mainstream medijih, spravi vseh medijih, ki jih nadzoruje oblast, ko se pojavi določena novica, določena trditev. To je kot neka uniformiranost, ki je bila značilna tudi za afero Depala vas. Takrat je namreč mladina, dnevnik in vse ostalo, so bruhali informacije že prej, ki so bile nekaka predpriprava na to, kar se je pozneje zgodilo. Takrat so recimo trdili, da se pripravlja državni udar.
Doktor Jože Možina, le ob sklepu še, kako močno je po vaše pri nas še prisoten ta duh nekdanjega sistema?
Bojim se in tudi poslušalci verjamem, da v veliki meri to opažajo, da je zelo močan. Morda tudi presojamo, da je bolj močan, kot v resnici je. Bolj kot da je močan, je dejstvo to, da nosilci tega bivšega režima, ki imajo stično točko v tej ideologiji, ki je seveda zelo daleč od kakšnega komunizma, zdaj je za njih bolj zanimiv in uporaben ta turbokapitalizem, da ima pravzaprav oni postično točko, ki se potem kaže tudi v obubujenju teh simbolov bivšega režima in celo relativiziranja tistega, kar je bilo v tem režimu najslabše. To je bilo pa seveda kršenje človekovih pravic in gospodarska devastacija. Končno vsi ti režimi komunistični so propadli. Ne zaradi vplivov od zunaj, ampak zato, ker so sami se sedli vase.
Doktor Jože Možina, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam, Alen. Srečno.